Pirmie septiņi brīvprātīgie darbu valsts sociālās aprūpes centros uzsāka jau 2017. Gada nogalē. Līdz šai nedēļai līgumus ar atbildīgo ministriju noslēguši jau 60 cilvēki, tomēr aktīvi valsts sociālās aprūpes centrus apmeklē tikai 6. Viņu vidū Inese Rosicka, kas aprūpes centrā Rīga Kapseļu ielā brīvprātīgās pienākumus veic kopš janvāra, un centra kolektīvs, kā arī bērni, viņu esot uzņēmuši labvēlīgi.
Pārsvarā eju darbdienu vakaros un šobrīd ir pats svarīgākā viņiem tā problēma tāda, ka darbinieki diezgan daudz ir saslimuši šobrīd un tajās grupiņās ir maz cilvēki, kas var ar bērniem iziet laukā. Kolektīvs pats man pilnībā sagatavo manam tam darbam. Vairāk bija domājis, ka viņi nepārāk to uzņems pozitīvi šos te brīvprātīgos.
Aicinājumus pieteikties par brīvprātīgo ministrija izplatīja drīz vien pēc Latvijas radio un raidījuma aizliegtais paņēmiens īstenotā eksperimenta, kurā konstatējām, ka bērniem trūkst uzmanības un bieži viņi ikdienu pavada iekštelpās, slēgtās manēžās. Vēlmi palīdzēt aizvadītā gada nogalē izrādīja vairāk nekā 100 cilvēku. Pašlaik saņemti 124 pieteikumi, līdz ar to jāsecina, ka interese ir stabila, taču nedaudz apsīkusi. Visvairāk palīgu vēlas darboties tieši ar zīdēņiem Kapseļu ielā. Filiāles vadītājs pienākumu izpildītāja Mudītes Zvejniece stāsta, ka to darījuši 9 brīvprātīgie, ar 3 sadarbība pārtraukta, vēl 3 centru apmeklē regulāri.
Ļoti pozitīvs mums ir pastaigas svaigā gaisā, rotaļāšanās individuāli, bet viss notiek speciālistu uzraudzībā. Katram bērniem šī individuālā pieeja un jebkurā gadījumā ir ļoti noderīga.
Daļai brīvprātīgo, kas darbu neturpina, esot bijis nepareizs priekšstats par bērnu aprūpes centriem, tā ministrijas sociālo pakalpojumu departamenta eksperte Sigita Rozentāle.
Mums ir arī citi cilvēki, kuri šobrīd vēl ir tādā ilgākā pārdomu procesā. Viņi ir noslēguši līgumus, viņi ir atnākuši pirmo reizi uz aprūpes iestādi, viņi ir paskatījušies, kādu bērnu šajā aprūpes iestādē uzturās un kādu veidu atbalsts viņiem būs jāsniedz. Mēs esam sapratuši to, ka mums ir vairāk jāsniedz informāciju par mūsu bērnu aprūpes iestādēm, lai brīvprātīgie, kuri vēlās šajās bērnu aprūpes iestādēs strādāt, lai viņi saprot to, ka tur nav tikai zīdaiņi.
Palīdzība aizvien ir nepieciešama un par vakantajām vietām un pienākumiem var lasīt aprūpes centru mājaslapās. Šodien informatīvs seminārs potenciālajiem brīvprātīgajiem noturēts filiālē Liepāja, Kurzemē. Vita Anstrete, Latvijas radio.